Labas vakaras, bičiuliai, Marijos Radio Vilniaus studijoje, laida jaunimui, Biblija jaunimui. Ir šiandien čia radio studijoje kunigas Mykolas, Goda ir Tautvydas, abudu ateitininkų bičiuliai, studentai. Labas vakaras, bičiuliai.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Susirinkome šiandien toliau skaityti šventųjų raštų dievų žodžio, atsiverčiame Evangeliją pagal Morkų. Galite draugės su mumis atsiversti ketvirtą skyrių nuo 35 eilutės. Šiandien kalbėsime apie baimę, kaip kūdikėlio Jėzaus Teresėlė. Maždaug skaitydama šitą ištrauką sakė, daugelis tarnauja Jėzui, kai šis juos guodžia, bet mažai kas yra pasiruošęs pasilikti su Jėzumi, kai jis miega vidury audringos jūros. Mes šitą beveik valandą laiko Marijos radio studijoje pamėginsime pasilikti su Jėzumi, mūsų tokia trijulė, trijų draugija ir už stiklo Rimas, kuris priims jūsų skambučius, jūsų trumpąsias žinutes. Jeigu ir aplinkui šėlta audringa jūra, mėginsime pasilikti su Jėzumi ir pasižiūrėti, kasgi mūsų baimės malšina ir kaip išbūti tada, kada aplinkui viskas siaučia. Įskaitykime šventų rašto ištrauką ir Tautvydas mums ją perskaitys pirmiausia.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Ta pačia diena, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: irkitės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasijėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulis viesulas ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame? Atbudęs jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui: nutilk, nurimk. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam: kasgi jis toks, net vėjas ir marios jo klauso.
Na štai, dėkojame Tautvydui, kuris perskaitė mums šiandienos mūsų dievo žodžio, Biblijos ištrauką apie semiamą valtį, kuri blaškosi vidur vandenų, Jėzų miegantį ant pagalvės, mokinius įsigandusius, na ir žinoma visą audros nutildymą. Pradėkime nuo pat pradžių, tai galime pradėti nuo pat pradžios knygos, nuo pat pirmosios šventųjų rašto knygos, nuo pat Dievo žodžio pradžios. Ir labai įdomu, kad jeigu tik atsiversime patį šventųjų rašto pirmosius sakinius, pačią pradžią, tai na labai įdomu, jog Dievo žodis arba Senasis testamentas prasideda žodžiais, jog pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, žemė buvo padrika, tamsa gaubė bedugnę ir Dievo dvasia dvelkė viršum vandenų. Atrodo, jog pirmieji kūriniai dangus ir žemė arba kaip Biblijos autorius noriu pasakyti, jog Dievas nekonkrečiai sukūrė dangų ir žemę, bet noriu pasakyti, jog Dievas sukūrė viską, absoliučiai viską, tai yra jo kūriniai, yra jo rankų darbas. Bet labai įdomu, jog iš karto yra sakoma, jog Dievo dvasia dvelkia viršum vandenų. Taigi vandenys, anot tokio Senojo testamento autoriaus ir Biblijos žmogaus, vandenys tai yra tasai chaosas, na, kuris yra dar prieš tai, kai viskas atsiranda. Dar atrodo nieko nėra, bet jau vandenys yra. Ir jeigu skaitome, na, Bibliją šitoje šviesoje, tai iš tikrųjų toks labai keistas dalykas yra, jog Dievas nuo pat pirmųjų šventųjų rašto eilučių kovoja su vandenų chaosu. Na, ką jisai toliau daro, tai vėlgi, jeigu skaitysime Biblijos sukūrimą, tai Dievas tarsi, na, įkiša rankas į vandenis ir atskiria vandenis. Ir tada sako, vieni vandenys yra viršuje, tai labai gražiai mums Senojo testamento autorius sako, kodėl dangus yra žydras, nes dėl to, kad viršuje yra vandenys. O kam žvaigždės reikalingos, tai dėl to, kad per žvaigždės, na tarsi tokius liukus, būtų pagirdyta žemė, kad vandenys nusileistų žemyną. Ir kaip atsiranda tvanas, tada kada Nojus yra išgelbstimas, vėlgi labai paprasta, to į Senojo testamento kosmologiją sako, per daugiau žvaigždžių pradėjo tekėti vanduo ir tas dangaus žydrynė, na, kurie yra vandenys anot Biblijos autoriaus, sako, jie tiesiog nusileido ir užtvindė visą pasaulį. Tai visa atrodo, nuo pat sukūrimo pradžios, Dievas kovoja, na, su vandenimis. Nuolat kovoja su tokiais dalykais, na, kurie su chaosu, su stichija, bando iš chaoso padaryti tvarką. Na, sutvarkyti ir sudėlioti daiktus taip, kaip yra, taip, kaip turi būti. Ar lengva iš chaoso sukurti tvarką?
Na, turbūt sakyčiau, nepaprastai sunku, ypač na, man kaip jaunam studentui, atvažiuojant į Vilnių, studijuoti, matai tą chaosą. Ir čia labai gražiai akcentavot vandenį, kuris labai paprastai atrodytų Biblijoje parodo tą chaosą, chaosas įprasminamas vandeniu. O štai Vilniui matau, na, tą chaosą, kaip autobusai atrodo, reklamos, muzika, tempas greitas, atrodo viskas taip greit lekia ir labai atrodo, ir tu tarsi esi priverstas lėkti, bet ir štai kartu šioje laidoje turim, atrodo, nuostabią temą baimę, kuri tarsi tame lėkime sugeba sustabdyti, kad galėtume sustoti ir apmastyti ir kažkaip, na, tada galbūt pradėti kurti.
Taip, labai taikliai sakai, Tautvydai, atvažiavus į didelį miestą, na, irgi chaosas atsiranda, kaip Biblijoje chaosas iš vandens atsiranda, taip didelėme mieste iš mašinų srauto, srautas, srovė, Vilnys, ar ne, teka daug žmonių, daug mašinų, daug visko. Kaip tau, Goda, sekasi daryti tvarką, sukurti tvarką iš viso chaoso, kuris irgi aplinkui vyrauja?
Iš tiesų galiu visiškai pritarti savo kolegai ir bičiuliai Tautvydui. Pati esu studentė ir trečius metus jau gyvenu Vilniuje. Čia yra tikrai labai didelis chaosas ir kai viduje vyksta chaosas, o dar kartu ir esi apsuptas daug veiksmo, kartais labai labai sunku viską susidėlioti į savo vietas. Ir iš tiesų taip pat Tautvydas užsiminė apie vandenį, tačiau aš manau, kad vanduo gali būti ne tik chaotiškas, tačiau ir ramus. Pati esu iš Klaipėdos, gyvenu prie jūros ir tikrai matau, kokia kartais jūra vakarais būna graži ir rami. Ir iš tiesų tą ramumą taip pat kartais mano nuomonė sutvarko tik tai Dievas. Labai dažnai jaučiu, kai tam, kad atgaučiau savo dvasinę ramybę, man reikia tiesiog kartais nurimti, pabūti su Dievu, pabūti viena ir toje vienumoje atrasti Dievą. Ir tik tada viskas susitvarko į savo vietas ir joks chaosas, nežinau, nebedaro nieko blogo man.
Labai gražu tikrai, kad jaunimo dienoms Klaipėdoje prieš truputėlį daugiau negu 10 metų, 2007 metais, na kaip tik ir buvo toksai sukurtas šūkis paimtas iš Šventojo Rašto, drąsos tai aš, ar ne, irgi labai, labai taip aiškiai nurodantis apie tai, kaip Jėzus, na, sutramdo visus chaosus, visą tai, kas siaučia, na, ir gražiai tada liudyje, kad tikrai Dievas gali sutramdyti tuos chaosus. O mes toliau einame ir skaitome apie audros nutildymą ir apie baimingus mokinius. Ir kažkaip, tai, kai tik tai skaičiau šitą ištrauką apie audros nutildymą, ji tokia ganėtinai šiek tiek keista man pasirodė tuo, na, kad Jėzus kuris sako, yra valtyje, guliant pagalvės valtyje ir aplinkui siaučia audra, na jis yra semiamas šalto vandens, bangos blaško valtį, mėto nuo vieno šono ant kito, mokiniai irgi aišku šūkauja, blaškosi, nerimauja. Na, jis savo ramiai miega, visiškai ramiai miega tame toje valties dugne. Netgi galvoju pačiame regis pirmame Borno filme, kai jis yra irgi ištraukiamas iš vandenynų, iš vandenų ir paguldomas į valtį, na, jisai toje valtyje iš karto atsipeikėja, iš karto būdamas nualpęs atsibunda, na, ir pradeda tenai, prasideda filmo veiksmas. Jėzus miega valtyje, nepaisant visko, na, kas yra aplinkui darosi. Kažin, migdomųjų išgėręs, ar pavargęs, ar po kokios sesijos, ar po egzaminų, kas čia gali būti? Toks miegantis dievas, tai toks labai atrodo, žinai, tylintis dievas, na, nurimęs dievas, pasislėpęs dievas. Kaip jūsų gyvenime būna? Ar būna taip, kad tose vietro akimirkose dievas toks ima ir pasislėpia savo netikėti?
Na, manau, kad šita situacija kažkiek primena tą momentą nebijoti priimti netikėtų situacijų ir pasitikėti Kristumi. Ir netgi tai primena, kad, na, kadangi baimė kaip tokia kaip prigimtinė reakcija, tai tarsi nereikėtų pernelyg sureikšminti tos baimės, kad ji taptų nerimu ir taip pat, na, kai Kristus šiame pavyzdy gana visiškai tobulai ramus, tobulai pasitikintis mokiniais ir meilės gale, irgi primena savotiškai tą situaciją, netgi ir nuslopinimą baimės, kad, na, šiais laikais dažnai savo akimis matau, kai bijantis ar jaunimas ar ir vyresnio amžiaus žmonės kažkaip siekia nuslopinti tą baimę, kad tik tai jos sumažinti, kad tai tik tai jos išvengti kažkaip tame gyvenime. Ir Kristaus pavyzdys, sakyčiau, rodo, kad, na, nereikėtų to daryti, tiesiog reiktų pasitikėti ir viskas bus taip, kaip turi būti.
Na, aš iš tiesų į savo gyvenimą žvelgdama, ruošdamasi šitai laidai, apgalvojau taip ir mačiau, iš kur aš tos ramybės pasisemiu. Tai būtent iš Dievo ir iš gamtos, bet gamtoje ir yra Dievas, tai turbūt visada taip ir amina. Iš tikrųjų labai labai sudėtinga atrasti tą ramybę sudėtingose situacijose, ypač kasdienybėje, tada, kai atitolsti nuo Dievo. Labai sunku ramę širdį išlaikyti. Ir, pavyzdžiui, aš, būdama studentė, būdama tarp žurnalistų, kur yra įprastas kritiškas mąstymas, pakankamai didelė konkurencija, ir apskritai, gal ne tik tarp žurnalistų, apskritai 21 amžiaus visuomeniai, mes tokie visi labai skeptiški viskam, kritiški, sarkastiški, ir kartais taip pasineri tarp tų tokių nelabai teigiamų patirčių, kad pats atitolsti nuo tikėjimo ir kartais tiesiog nurimti ir pasitikėti Dievu yra labai sudėtinga, jeigu tu to tikėjimo nesisemi iš kažkur pats. Ir, sakau, grįžtant prie savo gyvenimo, tikrai labai dažnai pastebiu, kad tada, kai atitolstu, man sunku pasitikėti Dievu, man sunku išlikti ramiai. Ir kartais tiesiog sunku viską išgyventi širdyje, pačiai atrodo vienai.
Aš irgi taip galvojau, kažkaip, na, skaitydamas apie tą tokį tylintį dievą arba ramų dievą, na, apie tai turbūt irgi dar prieisime ir pasikalbėsim apie tai, kad labai dažnai mes ir mokiniai lygiai taip pat tokie patys iš tokio paties molio dripti, na, šaukėmės Dievo tada, kada labai labai jau reikia, na, tada, kada jau tos audros tokios labai ypatingos užgula, bet žinai, kažkaip vėlgi galvojau apie tą, apie pradžios knygą ir galvojau apie pasakojimą, apie žmogaus sutvėrimą, jog pradžios knyga sako, žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir taip aš savo skaitydama šitą ištrauką galvojau, o kažin, ar Dievas irgi nežiūri į žmogų, na ir toks truputėlį šitoje ištraukoje taip su šypsniu ironiškai taip truputėlį atspindi žmogų. Štai žmogus labai dažnai tyli Dievo atžvilgiu. Dievas nelabai jam reikalingas, kaip sakiau, vat tada, kada jau vėtrus ištiks, tada Dievo labai labai reikės. Na, o tada Dievas, na, atsiliepia į tą žmogaus tylą ir pats Dievas irgi tyli. Na ir tylė būdu, ar ne? Žmogus tyli ir Dievas tyli. Ir tik tada, kada jau žmogus jau nebeištveria toje savo tyloje ir jau pradeda šauktis, Jėzau, gelbėk, gelbėk, o Jėzus sako, na, ačiū Dievui, jau galiu eiti, nes, ar ne, yra žmogaus laisvė, na, yra toj kliūtis, kurios net Dievas neperžengia, ir sako, na, negaliu niekaip peržengti tos kliūties. Turbūt, na, teko ir tarp savo bendraminčių, bendramokslių, bendrabičiulių, na, kaip dažniau susitinkate? Vis vien veikiausiai dalyvaujantis Godą, dalyvauja ateitininkų veikloje, Tautvydas yra ateitininkų bičiulis, na ir ateitininkai yra toji bendruomenė, jau galima sakyti net, ar ne bendruomenė, kuri yra tokia, na, tikinti, pasitikinti, Dievu praktikuojantį tikėjimą bendruomenė ir turbūt šaukiasi Dievo ne vien tik tai tada, kada Dievo reikia, ar ne, bet ir neleidžia jam nutilti ir patys nenutyla.
Iš tiesų, būdama su ateitininkais, Dievo pasisemė labai daug. Galbūt dėl to šitoje organizacijos veikloje dalyvauju jau nuo 9 klasės. Ir tikrai yra tekę lankytis ir įvairiuose žygiuose, vakaronėse, akademijose ir taip toliau, lygiai taip pat kaip ir Tautvydas. Taip, jei nebūtų ateitininkų, nežinau, ar pati sugebėčiau ieškoti Dievo. Man ateitininkai yra labai didelis, nežinau, tiesiog didelė pagalba atrasti Dievą. Ir kaip tik prisiminiau tokį vieną įvykį, dalyvaujant žygyje, kaip tik praėjusią vasarą su Tautvydu buvome vadovai, ir mes eidami tam, kad greičiau eitų laikas, nes keliavome apie 90 km, visi kartu kalbame rožinį. Ir tas momentas, kai mes visi kartu sakome tą rožinį ir tiesiog viskas atrodo pranyksta mintise, visas chaosas, viskas nurimsta, mes tylime tiesiog ir žiūrime į gamtą, žiūrime į miškus, į pievas ir pasidaro labai labai gera. Ir tada tikrai pajuntu, kad Dievas yra, ir tiesiog neįmanoma to jausmo apsakyti, nes jis tiesiog ateina tas jausmas, ramybė.
Tada Dievas ne tik tyli, bet ir tyloje yra. Na, o mūsų kalba ir mūsų kalba ir mūsų tyla nori klausytojas įsijungti. Kas mum paskambino?
Paskambino Aleksandras iš Alitaus.
Klausom, Aleksandrai.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Jūs labai gvildena tokią temą, kuri dabar aktuali pasaulyje yra vienoje valstybėje, kur milijonai žmonių kenčia dėl vandens trūkumo, kur butelis vandens kainuoja 2,5 €, o atlyginimas mėnesinis 5 €. Ir tas chaosas vyksta jau ne vienas mėnuo. Niekaip komunistinis režimas ir tas diktatorius nenori žmonėms duoti tos laisvės. Aš norėjau paklausti, vat, ar Jėzus Kristus kartais Venezuelos toj valstybės valtyje neužmigo ir žmonės žadina, juk krikščioniška valstybė, daug bažnyčių, visi meldžiasi, visi prašo Dievo pagalbos. Kad tas režimas nustotų egzistavęs, ir kad pagaliau žmonės atsikvėptų ir net vandens turėtų to paties atsigert, kurio čia, nu, va, kaip jūs kalbat, visi bijo, nu, kada audra įvyko tenais, kai Kristus užmigo valtyje. Tai mano klausimas būtų toks, va, pasvarstyti, nu, apie tą Kristaus pabudimą būtent šitoje valstybėje, kad milijonam žmonių tikrai pagerėtų gyvenimas. Dėl paprasto, tiesiog gerimo vandens trūkumo. Ačiū labai.
Dėkojame nuo širdžiai Aleksandrui už klausimą. Ir, na, iš tiesų, žinote, Aleksandrai, tam, kad tikrai Kristus pabustų toje valtyje bebūdamas vidur vandenų, na, reikia visada ir Dievo intervencijos, bet kartu ir žmogaus intervencijos. Ne vien tik tai žadinti Dievą, ne vien tik tai melstis jį raginti, na, bet ir patiems daryti. Ir štai galvoju ir apie kitą iniciatyvą, apie gerimo vandens šulinius Afrikoje, kuriais labai pranciškonų bendruomenės rūpinasi. Ir štai Lietuvoje irgi galėjome įsijungti į akciją, kada aukodami pinigų dėl geriamo vandens šulinių Afrikoje galėjome prisidėti. Tai, na, tai galvoju, jog tos konkrečios situacijos jau yra viso pasaulio reikalas ir viso pasaulio problema. Tai nebėra vien tik tai Dievo problema. Dievas, na, pašaukė žmogų bendradarbiauti ir štai bendradarbiaudamas Dievas su žmogumi daro stebuklus, bet jokių būdų nepavieniui. Juoba, kad ir toliau skaitydami Dievo žodį šiandienos evangelijos ištrauką, štai mes ir susidurėme su tuo mokinių šauksmu. Sako, mokiniai pažadino Jėzų sakydami, mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame. Ar tikrai mokytojai nerūpi, na, kad žuvo mokiniai? Atrodo, ar tik netrodo taip, kad sunkiose situacijose mokiniams, na, atrodo, kad Dievas kažkur tai yra pasitraukęs. Kaip būna kasdienybėje, kaip būna praktikoje, tose pačiose sunkiausiose situacijose, kur turbūt dažniausiai Dievas ir šaukiamas. Ar Dievas netampa tokiu užsiožiavusiu vaiku, kur sako, aha, iki šiol man tavęs, tau manęs nereikėjo, tai dabar ir aš nebeatsiliepsiu, na, į šitą tavo maldą. O gal atvirkščiai, kitas kraštutinumas turbūt Dievas kaip, na, kaip šuniukas, kuris tik ir laukė skanėsto, tik ir laukė maldos ir iš karto puola visginti uodegą, na, ir bėgti tada, kada būna pašauktas. Koks Dievas dažniausiai yra tarp jaunimo sutinkamas?
Aš čia kartu ir, manau, papildyčiau ir atsakymą apie Venezuelą. Štai Vatikano žinių tinklapis rašo, kad katalikų bažnyčia daugelį metų lydi ir padeda žmonėms kenčiantiems nuo krizės, ypač per Caritas ir kitas bažnytinės socialinės institucijas. Tai iš tikrųjų, na ir pati dažnai irgi sutinku per tas dalinimosi iniciatyvas. Ir per tą meilę, sakykim, vieni kitiems.
Dėkui, Goda, kaip tau ir tavo žurnalistai ir šaukėsi Dievo?
Jei atvirai, tai mano bičiulių tarpe nelabai kas šaukėsi Dievo. Kaip ir minėjau, tik tai ateitininkuose atrandu tuos žmonės tikinčius. Nežinau, gal tas Dievas slepiasi kažkur giliai viduje. Ir čia atsiranda ta situacija, kai atrodo, jog Dievas kažkur dingsta tada, kada jo labai reikia, bet reikėtų nepamiršti, kad Dievas visus labai labai myli. Ir jis turbūt nori, kad tą meilę, savo meilę jam, mes įrodytume taip pat. O meilėje nebūna viskas taip lengva ir kartais reikia labai labai pasistengti.
Gerai, išgirskime, ką. Na, tačiau žinutė mūsų operatorius Rimas atsiuntė, kur kviečia kaip tik ir pasiklausyti to, ką Kristus mums sako. Jis sako, būk drąsus, nebijok. Lietuvos jaunimo dienų Klaipėdoje 2007 metais himnas. Klausykimės, draugė.
Jei gyvenimo jūroj vėl kyla vėjas, sugriūna tavo idėjos. Jei tu tikslo savo nebematai ir vis klausi Dievą kodėl. Ir vis klausi Dievą kodėl.
Grįžtame, bičiuliai, į Marijos radijo studiją ir ką tik išklausę 2007 metų Lietuvos jaunimo dienų himną Būk drąsus, nebijok. Toliau kalbamės apie baimės, drąsą, na ir tai, ką Jėzus nugalė. Prieš tęsiant mūsų temą, noriu klausti šiandien, jaunimo vyskupas Darius Trijonis pristatė, kur bus kitos jaunimo dienos. Ar žinote?
Ką tik rašiau kaip tik straipsnį apie jaunimo, pasaulinės jaunimo dienas Panamoje, bet kur vyks kitos, tai nežinau.
O geras. Kitos jaunimo dienos bus kitais metais, 2020, bus Šiauliuose ir jų tema bus Aš esu, o kur tu? Ir šita tokia, na, kur tu tema, jinai man irgi vėlgi labai priminė Biblijos ištrauka tada, kada Dievas vaikšto savo po rojaus sodą, žmogus jau po nuodėmis yra pasislėpęs, na ir Dievas vaikšto ir savo šaukia, Adomai, kur tu, tokį, žinai, žaidžia slėpynių, Adomas su Dievu, kur tu, ir tada, kai jau Adomas sako, Dievas čia, tai tada Dievas klausia, o kodėl tu čia sako pasislėpiai, Adomas sako, nes išsigandau, pabijojau. Tautvydai, ar tenka tau pabijoti arba išsigasti? Pats esi atvažiavęs ir kilęs iš Kaišiadorių, tai o, labai gražu tokio drąsaus ir bebaimio atrodo vyro Teofiliaus Matulionio pavyzdį turi. Kaip tau sekasi su baimėmis tvarkytis?
Na, iš tiesų, augdamas supratau, kad Kristus siunčia į mano ir galimai kitų gyvenimus įvairių išbandymų tam, kad tarsi padarytų, kad parodytų šviesą tunelio gale. Ir taip pat dar irgi ilgainiui supratau, kad na, ta baimė tai yra toks laikinas dalykas. Ir jeigu labai baisu, tai na, reikia tikėti Kristumi ir tikėti, kad na, štai tuoj čia yra ir baimės pabaiga ir bus ramu ir gera, kai jį galiausiai baigsis. Nes na, jį nesitėsio nuolatos, jį labai iš esmės gana trumpa. Ir mano tas toksai, sakykime, gyvenimas, veikla labai persipinusi su įvairiomis visuomeninėmis, sakykime, kategorijomis ir savanorystėmis, daug yra tekę kalbėti viešai. Ir negaliu sakyti, kad labai lengvai, buvo sunku, yra ta, kaip sakant, viešojo kalbėjimo baimė, yra kalbėjimo prieš auditoriją baimė ir tam tikras nerimas, o kaip čia sureaguos, gal kuris nusišypsos, o gal kuris kaip tik piktai pasižiūrės, kokia čia šneka dabar, sakykim, tiesas. Ir tačiau ilgainiui per visus išbandymus, na, aš pamačiau, kad visgi yra kažkur tai yra Kristus. Ir ilgainiui, kai tenka kalbėti viešai, man vis aiškiau, vis šviesiau pavyksta, sakykime, įsivaizduoti Kristų, o na, o jeigu yra labai baisu, jeigu taip baisu, kad atrodo, nu, dabar tai turbūt nusikalbėsiu, tai tada įsivaizduoju Kristaus kryžių. Ir Kristaus kryžius panaikina visas baimes. Tada pasidaro ir ramu, ir jautru, ir kitus gali girdėti, ir išklausyti, ir galbūt, jeigu reikia, ir na, pats pasidalinti kažkokiu pamąstymu.
Labai gražus tikrai baimės nugalėjimo liudijimas. Dar vieną liudijimą mums klausytoja nori pasakyti.
Laima iš Vilniaus mums paskambino.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Nu, aš nesu jaunimas, bet kadangi aš manau, kad kiekvienas tikintis giliai žmogus yra visada jaunas, kadangi amžinas, Jėzus mums pažadėjo amžinybę, o amžinybė tai yra jaunystė, tai aš drįstu taip pat pasakyti savo tokią nuomonę. Mane kažkaip sujaudino žmogaus, kuris skambino, Aleksandras, klausimas, kur yra Dievas, kai žmogus elementariai kenčia net tokius fizinius dalykus, kaip sakysim, troškulys, nes neturi vandens. Ir tai iš tikrųjų labai rimtas klausimas. Ir kadangi aš pati esu tikrai turėjusi tokią patirtį gyvenime, tikrai turėjusi daug sunkumų ir turėjusi ir savo tėtį amžinatilsį, kuris buvo Lietuvos partizanas, rezistentas ir tikrai iškentėjo ne tik dvasinės kančias, bet ir fizinės, kai elementariai nebuvo elementariausių sąlygų, ko dabar net negalima įsivaizduoti. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, paliūdėti, kad ir Aleksandrui, kuris skambino, kad Dievas visada yra su kenčiančiais ir jis yra ten, jis patiria tą, ką patiria ir žmogus. Jeigu žmogus neturi vandens ir jis jaučia troškulį, tai Dievas išgyvena troškulį ir yra kartu su juo. Jeigu jis patiria kažkokią dvasinę kančią ar fizinę kančią, Dievas yra visada, visada ten su tuo kenčiančiu ir jis tą patiria. Ir aš prisimenu, dar skaičiau tokią knygą.
Labai taikliai, tikrai Laima, kalbate, ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Taip, tikrai, viename atsimenu kryžiaus kelio mąstyme, bene, ar tai nebus kažkurį didį penktadienį Koliziejuje pasakytas mąstymas, kur buvo sakoma irgi, kur yra Dievas, na, tokiuose visokiuose priklausomybių kamuojamuose žmonėse, ir toks buvo labai gražus mąstymas, sako, gal Dievas tuo metu tame žmoguje kaip tik yra nuplaktas, sužalotas, dar užrakintas kalėjime, dar už grotų esantis, sako, gal Dievas iš žmogaus dar yra neišsilaisvinęs, tarsi nesimato dar jo išoriškai, jis kažkur tai yra dar labai giliai sužalotas žmogaus viduje. Bet tikrai, kur Dievas dar ir būna, aš pradėjau kalbėti apie Teofilių Matulionį ir paskui tokį taiklę labai Laimos pastabą gavome, labai gražų tikrai paliudyjimą. Tautvi, dar galėtum tęsti, kur Dievas buvo tada, kada Teofilius Matulionis štai irgi kentėjo ir atrodo buvo savo, na, įvairiausiose stichijose, audrose.
Kalbant apie palaimintąjį Teofilių, šita tema ir susijant su baime, iškyla vienos psichologės išsakyti žodžiai, kad drąsus nėra tas, kuris nebijo, o tas, kuris bijo, bet įveikia savo baimės. Kitaip tariant, įveikus baimę, pasistumėji į priekį, žengi žingsniu arčiau Kristaus.
Na gerai, pasižiūrėkim, ar tikrai evangelistas Morkus tą patį sako. Na štaigi, pasižiūrėkime, dabar mokiniai įveikė baimę, Jėzus nutildė vėtrą, įsakė ežeriui, sako, nutilk, nusiramink, ir toj pat vėjas nutilo, pasidarė visiškai ramu, ir sakai, kad žmogus atsiduria arčiau Kristaus. Bet mokiniai ima vienas kitam kalbėti, sako, kasgi jis toks, net vėjas ir marios jo klauso. Ir aš, kai skaitau šitą paskutinėje šitos mūsų ištraukos eilutę, aš galvoju, ar tik viena baimė nepakeitė kitos baimės. Jeigu mokiniai iki šiol bijojo siaučiančios vėtros, ar jie dabar paties Kristaus neišsigando, paties Dievo neišsigando, ar jiems, na, nebuvo baisu dėl tarsi išorinių tokių pasaulio pasireiškimų, o dabar pasidarė baisu dėl Dievo. Na, kažkaip ištrauka man ramiai nesibaigia. Netrodo, kad to ištrauka tokiu labai gražiu bangų muša, plevenimu, vėjo ošimu pasibaigtų. Ne, man atrodo, kad mokiniai pasilieka baimingi, tik tai vieną baimę pakeičia, na, kitą baimį, paties Dievo baimį. Ir kažkaip galvoju, ar čia taip nebus, kad šitoj vietoj tiesiog apie Dievo baimę galime kalbėti, apie Dievo baimingumą galime kalbėti. Na, viena iš šventosios dvasios dovanų, aišku, yra Dievo baimė, toji pati paskutinė dovana, katekizmą, žinoma, priduria, dar sako, kad tai yra pagarbios Dievo baimės dovana, tai yra ne vien tik tai mylėti Dievą, na, bet Dievą labai gerbti, jį laikyti aukštesniu, jį kreiptis ne tik tai pagalbos, ne tik tai patarimo, bet ir, na, su juo bičiuliautis kiekvieną dieną, na, toji pagarbios Dievo baimės dovana. Ar, na, kažkaip ar jinai taip prisimenama, ar jinai aktuali šita dovana yra? Išmintie, supratimo, patarimo, tvirtumo dovanos, o jos taip naudingos. O Dievo baimės dovana? Dievo baimingumo dovana? Ar nebūsi palaikytas pernelyg Dievo baimingu arba pernelyg tokiu praktikuojančiu kažkokiu, besižegnojančiu pavyzdžiui, prieš maistą arba kavinėje?
Aš manyčiau, kad labai svarbu, kad ta Dievo baimė netaptų absoliuti ir pati svarbiausias, kad tai netrodytų svarbiau negu meilė. Nes priešingai, meilė yra svarbesnė negu Dievo baimė, manyčiau. Ir štai palaimintojo Teofiliaus pavyzdys irgi rodo, kad labai svarbu, kad baimė būtų įprasminta. Ir štai, kadangi na, jo gyvenimas buvo paženklintas be galo didelę protu nesuvokiamą kančią, rinkdamasis savo kaip ganytojo šūkį, jisai galvoja iš pradžių šūkį, kaip rašoma jo ekscelencijos Algirdo, vyskupo Algirdo Jurevičiaus knygoje, susipažinkime su Teofilius. Štai palaimintasis Teofilius galvoja šūkį per asperą at astra, per kančias ir žvaigždes, bet visgi suprato, kad pati kančia savęs neįprasmina. O štai kryžius taip, todėl pasirinko šūkį per krucem at astra. Ir štai aš prisimenu vis dar vieną istorinį peizažą iš palaimintojo Teofiliaus gyvenimo istorijos. Štai per antrąjį pasaulinį karą jis pradėjo eiti Kaišiadorių vyskupo ordinaro pareigas, bet aišku vyko karas, todėl tai irgi sudarė tam tikrus sunkumus pilnai jo ganytojiškai veiklai išsiskleisti. Tačiau štai, kada tuo metu komunistai perėjo į kontrapolimą prieš vokiečius, prieš vokiečių nacius, tuo metu frontas artėjo prie Kaišiadorių ir jau perėmus sovietams vėl reokupavus Lietuvą, štai atvyksta daryti vienas iš komunistinių agentų Kratos pas palaimintąjį Teofilių vyskupijos kurijoje. Ir štai palaimintasis Teofilius, nors jam nulatos grėsė pavojus gyvybei, nes aišku, jis buvo ginkluotas, visa kita, vertė baldus, vertė lentynas, stalus, visokius popierius, galima įsivaizduoti. Tikra krata, taip. O Teofilius, ką jis daro? Kaip rašoma liudijimuose, nulatos seka iš paskos tam sovietiniam agentui ir prašo atsisėsti pavalgyti. Va, tai čia tas ir humoras užkoduotas, kad štai virš baimės visgi galima atrasti tą Dievo meilę ir kartu su šypsena veide, na, net ir į priešą, tarsi, kuris tau linki blogą, kuris tiesiog įgrasina į tavo gyvybę ir į tavo sveikatą. Gali štai su šypsena sėsk, pavalgyk ir iš tiesų liudijime rašoma, kad jis galiausiai kalbino tą komunistą atsisėsti, jis pavalgė ir tada toliau tęsė kratą.
Labai taiklus ir tikrai labai humoru perimtas, na, toksai Teofiliaus, palaimintojo Teofiliaus liudijimas. Iš tiesų, na, kiekvieną kartą, tada, kada baimės užklumpa ir tada, kada šaukiesi Dievo pagalbos, na, kažkaip tai reikia paversti baimę, na, į tokį pasitikėjimą Dievu, į pasitikėjimą, kad visa tai išvirs, gal nebūtinai į gerą, bet išvirs, na, į tai, kaip turi būti. Ar ne, kai žydų tauta Senajame testamente vėlgi skaitome išeina į dykumą, į tą 40 metų klaidžio dykumoje ir tas 40 nėra būtinai tas skaičius, kad tai buvo 40 metų, bet dažnai Biblijos autorius sako, na tiek, kiek reikia klaidžio dykumoje. Tai išverčia baimę į tai, ką reikia, ko reikia tą akimirką. Kaip sekasi tau godą, na, išversti baimės į tai, ką reikia, gal ir į tikėjimą, ar į didesnį pasitikėjimą Dievu.
Nežinau, ar turbūt, kad visi žmonės turi tą intuiciją, aš turiu labai stiprią intuiciją ir svarbiais gyvenimo momentais, man tiesiog kartais būna aišku, kad viskas gausis išeis taip, kaip turi būti. Bet tokiais kertiniais gyvenimo momentais, pavyzdžiui, kai aš turėjau stoti žurnalistiką, paskutiniam savaitėm ėmiau dvejoti, kas bus, jei neįstosiu, kaip čia dabar reikės viską persidėlioti ir iš esmės kaip ir visa ateitis keičiasi, bet buvo kažkoks keistas jausmas, kad tikrai, tikrai įstosiu. Taip ir buvo. Tai mano gyvenime yra buvę ne vienas tokių atvejų ir tas tikėjimas, pasitikėjimas, kad Dievas viską sudėlios taip, kaip iš tiesų turi būti, aš manau, jisai galioja kiekvieno gyvenime. Čia labai panašiai kaip ir šiandieną prieš einant čia į studiją, norėjau nusipirkti savo polaroidinį fotoaparatui naujų kasečių ir kadangi nelabai gerai orientuojusi Vilniaus gatvėse, įsijungiau GPS ir jisai man rodė visai kitą pusę. Ir aš kažkaip sudvėjoju, galvoju, ne, čia dar pavėluosiu ir tiesiog ėjau savo keliu, bet nepasitikėjau GPS'u. Ir čia tas GPS'as yra lyg mūsų vidinis kompasas, tai yra Dievas, kuris mums kaip ir rodo aišku kelią, bet mes kartais juo nepasitikim ir nusukam savais keliais, bet galiausiai mes vis tiek pasiekiam tą tašką, kurį ir turime pasiekti.
Man labai patinka tas tavo Goda palyginimas su Dievu, kaip su GPS'u ir aš jį irgi labai dažnai naudoju, sakydamas, kad na, Dievas yra tasai, kuris geriausiai žino tą tikslą, link kurio mes judame ir jis, žinai, jam neatsibosta mus vėl įtraukti ir traukti atgal, net jeigu mes ir kažkur taip nuklydome truputėlį kažkokį tai šoną. Na ir užbaigiant turbūt irgi šitą ištrauką, kurią ir šiandien skaitėme, na tai irgi galvoju, kad štai skaitėme apie apaštalų baimės ir apie tai, kaip Jėzus sutramdė pirmiausia jūrą, paskui sutramdė baimę, atrodo, kad toj baimė gal ir kita baimė pavirto, mokiniams kilo dar daugiau klausimų, neatsakė labai, labai Jėzus į jų klausimus, nes jie klausė, kas jis toks. Ir tas, kas jis toks, tai toks, galvoju, irgi esminis klausimas, na, kurį kelia visi keturi evangelistai. Nuolat klausė, kas jis toks. Ir Matas, ir Lukas savo evangelijos variantuose pateikė netgi genealogiją, Jonas, štai tą savo iškilmingą prologą, sako, kas jis toks. Tai skaitydami Dievo žodį, skaitydami Bibliją, mes irgi visą laiką skaitykime toje apaštalų šiandien girdimo paskutinio klausimo šviesoje. Kas jis toks yra? Na, kas jis toks? Kodėl jis taip daro ir kodėl jis taip eina? Dar užbaigti, na, vieną ištrauką norėčiau iš laiško žydams, kur tokia labai padrasinanti ištrauka yra laiško žydams autorius, sako, reikia jums ištvermės, kad įvykdė Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Nes dar trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis ir neužtruks. Mano teisusis gyvens tikėjimu, ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nebesigėrės. Drąsos pasilikti, kaip kūdikėlio Jėzaus Teresėlė sakė, pasilikti Jėzaus draugijoje, ir tada, kada jis miega vidury audringos jūros. Įtikiu, kad mes savo laidą jūs irgi padrasinome toje audringoje jūroje su Jėzumi pasilikti. Svarbiausia su Jėzumi, ne tiek svarbu kur, kurioje vietoje. Ačiū, girdėjote laidą jaunimui, Biblija jaunimui, turbūt taip šitą laidą vadinasi, joje Goda, Tautvydas ir kunigas Mykolas. Garbė Jėzui Kristui.